Krista, láska Otcova a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Dnes slavíme sedmou a poslední velikonoční neděli. Zároveň upozorňuji, že probíhá třetí den svatodušní novény. Zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy. S vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš pozdvihl oči k nebi a modlil se: Otče svatý, zachovej je ve své jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, já jsem je zachovával ve tvém jménu, které jsi mi dal. Chránil jsem je a nikdo z nich nezahynul, kromě toho, který propadl záhubě, aby se naplnilo písmo. Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě ve světě, aby měli v sobě plnost mé radosti. Dal jsem jim tvé slovo. Svět k ním pojal nenávist, protože nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je ze světa vzal, ale abys je zachránil od zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Posvěť je v pravdě. Tvé slovo je pravda. Jako jsi mě poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. A pro ně se zasvěcuji, aby oni byli posvěceni v pravdě. Slyšeli jsme slovo Boží. Vy jste si jistě všimli, že celá bohoslužba slova vrcholí v jedné krátké větě, kterou nám přečetla sestra ve druhém čtení. Bůh je láska. Dal jsem si práci a vypočítal jsem, kolikrát se toto slovo, anebo odpovídající sloveso milovat, v druhém čtení objevuje. Osmkrát. To znamená, že je to pořádná porce. A my dobře víme, že mezi všemi biblickými spisovateli je toto téma drahé zvláště svatému Janu. Ať už jeho evangelium, anebo v jeho listech. Ale právě tento apoštol lásky ukazuje, jak může být láska ošidná. A to je téma, kterému bych se chtěl s vámi teď věnovat. Evangelium svatého Lukáše líčí scénu, v které se tento problém velmi zřetelně ukáže. Ježíš putuje se svou družinou do Jeruzaléma. To byl zvyk. Cestou, poněvadž je to přece jenom z Čech na Slovensko a mezi tím je ta Morava, to je právě Samařsko, tak cestou chce přenocovat v jedné samařské vesnici, protože Samařsko leží, jak jsme se už naznačili, mezi Galilejí, to jsou Čechy, a mezi Judskem, a to je Slovensko. Tamní lidé mu však odmítnou poskytnout nocleh, když se dovědí, že se jedná o skupinu Galilejců mířících do Jeruzaléma. A teď promiňte, musím trošičku, pokud možno telegraficky, odskočit do historie. Když zemřel Alexandr Velký, zbyla po něm obrovská říše, která se, jak to vždycky bývá, rozpadla. Pro nás nejsou zajímaví Ptolemajovci, kteří podědili po Alexandru Egypt. Pro nás jsou zajímaví Seleukovci, kteří podědili Sýrii. A tam patřila taky Palestína. A Seleukovci nasadili nepřátelskou politiku v kulturně náboženském smyslu proti Židům. Jak to v dějinách bývá, vyvolalo to revoltu. A tři muži, dědici toho prvního, který revoltu dal vlastně do pohybu, Júda, Jonatan a Šimon, pokračovali v té revoltě. Úspěšně, musím říct. Šimon, třetí z nich, měl syna Jana a historie mu dává přívlastek Hyrkán. Poněvadž toto spojení je poprvé, tak my říkáme, že se vlády ujal úspěšně vojensko-politicky Jan Hyrkán první. A tehdy dochází k zlomu. Možná, že řeknete nesympatickému. To záleží na vás. Boj Makabejců za svobodu, což je sympatické, se změnil na boj o moc. To bývá taky v dějinách velmi často. A poněvadž Samaritáni, mohu-li to tak říci, trošku koketovali se syrskou nadvládou Seleukovců, tak jim to Jan Hyrkán ve velmi snadné a výhodné vojensko-politické situaci oplatil. Vystoupil na horu Garizim, která byla něčím takovým pro Samaritány jako Jeruzalém pro Židy, a zničil jim tam jejich chrám. Snad by vás zajímala nějaká čísla, tedy Garizim odpovídá české Milešovce v Středohoří. To je přibližně stejně vysoké. A ten osudný rok, kde se ještě vystupňovalo nepřátelství mezi Samaritány a Židy, byl rok 107 před Kristem. Chápeme, že když pán Ježíš mluví třeba se Samaritánkou studnice Jakubovi, anebo když dává příklad milosrdného Samaritána, tak vlastně dělá politickou revoltu ve prospěch zblížení dvou krajně znepřátelených společností. To je přece úžasné. Ale abych se vrátil zpátky k tomu, o čem vlastně mluvíme. Když Samaritáni odmítli přijmout Ježíšovu družinu na noce, tak tehdy se projevila horkokrevnost bratří Zebedeových, to znamená Jakub a Jan, které Ježíš nazval Boanerges. Já myslím, že moderní psychologie by tomu řekla cholerici. Tedy Boanerges, česky synové hromu. A to se týkalo taky apoštola lásky, miláčka pána. On navrhuje mistrovi seslat na nepohostinnou vesnici oheň z nebe, tedy něco podobného, co potkalo Sodomu a Gomoru. A teď se ptám, není tady vidět, že láska dovede být velmi ošidná? Není těžké vůbec tuto situaci rozebrat. Ježíš káže o ideálních mezilidských vztazích a jde tak daleko, jak víte, že žádá taky milovat nepřátele. Učedníci už tohle dobře vědí. Jejich úcta a láska k milovanému mistru zcela zaslepí jejich oči, které měly vidět radikalizaci lásky nejenom k Bohu a bližnímu, nejenom k židovskému bližnímu, ale taky k nepřátelskému Samaritánu. A na této scéně je patrné, že láska, i když je královnou cností, vyžaduje něco, co by jí drželo na úzdě. Proč? Aby se nestala spíš zkázou než požehnáním. V tomto bodě je Jan jako apoštol lásky se svým bratrem daleko od mistrova učení a proto jsou oba pokáráni, nevíte, čího ducha jste. Řekněme to česky, moderně, vy vůbec nechápete, jaký program vám předkládám a očekávám pošetile, že ho s porozuměním přijmete. Mluvil jsem tedy o úzdě, nutné úzdě pro lásku. A teď si vzpomeneme na antický odkaz. Ten mluví o čtyřech cnostech, kolem kterých se točí celý mravní život, jak to viděli tehdejší řečtí filozofové. Je to prozíravost, spravedlnost, statečnost a uměřenost. Aplikujme tyto cnosti na náš případ. Židé se proti Samaritánům velmi provinili. To jsme si před chvílí říkali. Není divu, že to u nich vyvolalo nevraživost, krocenou vědomím nutného příměří kvůli římské okupaci. To je taky něco, co známe dobře z 20. století. Samozřejmě příslušnou aplikací. Obezřetnost by u Jana vyžadovala toto uvážit, tyto historické okolnosti. Spravedlnost by vyžadala kajícně uznat, jak se věci skutečně mají, a ne, jak to člověk chce ve svém milujícím srdci cítit. Statečnost by vyžadovala zapřít se a podat ruku nepříteli k smíření. A uměřenost by vyžadovala hasit plamínky nevraživosti, které vždy znovu a znovu propukají. Jestliže tak často mluvíme o nutné změně smýšlení, tak to prosím vás neaplikujme nyní na Ježíšovi nepřátele nebo na sebe jako hříšníky, ale na milovaného a milujícího učedníka Jana. Lásce v proměněné bytosti se teprve musí učit. Rozhlédneme-li se po dějinách i současnosti, tak vidíme, jak je tento problém. Obětovat vše milovanému, včetně zavržení toho, který mé lásce překáží, stálým pokušením nejenom těm zlým, ale taky těm dobrým. A to nejenom ve státě, ale taky v církvi. Bude vysvěcen na biskupa páter Zdeněk Wasserbauer. Možná, že ho výborně znáte, působil požehnaně u Nejsvětějšího srdce Páně na Jiřího náměstí na Vinohradech a taky samozřejmě jinde. A on, kudy chodí, tudy prosí, abychom se za něho modlili, zřejmě proto, aby břemeno, nastávající břemeno svého biskupského úřadu dokázal dobře nést. Momentálně není v Praze, je mimo Prahu, koná si biskupské exercície a exercitátorem, teď už to vím, je jeho nastávající kolega, biskup Karel Herbst, který mu taky mnoho ze svých biskupských zkušeností určitě bude umět říct. Tak to je jedna věc. Teď druhá věc. Všichni už víme, že Vatikán prodloužil funkční období našemu panu kardinálu Dukovi. Tu a tam jsem někde slyšel, že takový ten formální dovětek prodloužení donec aliter provediatur má cosi v sobě hrozivýho. Není to pravda. Prosím vás, česky to znamená, dokud nebude rozhodnuto jinak. Ale je to naprosto formální doplnění toho, že se pokračuje, tedy ten dotyčný pokračuje ve své službě. Není v tom nic vedlejšího, dokonce snad hrozivého, že za chvilinku ho odvolají. To je druhá věc a teď třetí. Trošičku utíkám přímo z ryze náboženské oblasti a tady bych velice rád, kdy mě poslouchal zejména náš pan Varhaník Vladimír Roubal. Včera jsem se díval v televizi na Mou vlast, kterou pro mě osobně dirigoval neznámý člověk, Tomáš Netopil. Byl jsem tím výkonem velice nadšený a troufám si předvídat, že nám roste na nebi nová česká dirigentská hvězda. Snad se nemýlím. A že by to nemělo vůbec nic společného s Mši svatou a s církví, ale kdepak? Vždyť je známá věta, že církev je přítelkyní umění. A kdo ví, možná, že jednoho dne nám Tomáš Netopil zadiriguje Bachovu mši hámol anebo Beethovenovu misu solemnis. Pán s vámi, přijměte prosím laskavě požehnání k nadebe vstoupení Páně. Všemohoucí Bůh přijal svého syna k sobě a člověku se tak otevřel přístup do nebeské slávy. Ať tam jednou přijme i vás, abyste se radovali na věky. Kristus se ukázal svým učedníkům jako slavný vítěz nad smrtí, byl před jejich očima vzat do nebe a ať se jednou ukáže i vám, až přijde jako soudce a ať vám zjeví své milosrdenství. Kristus usedl po Otcově pravici a přece podle svého slibu zůstává s námi. ať i vy žijete ve spojení s ním, abyste měli účast na jeho slávě. Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.